La conselleira, a súa visita á cidade de Lugo, sobre todo por un tema que creo que é crucial en este momento. Empezamos unha nova etapa, e non tanto pois, pola conformación do novo goberno, do novo executivo autonómico, que tamén coincide, sino creo que pola situación de pandemia, de crisis que estamos a vivir. Son das que creo que hai que buscar as oportunidades tamén destas situaciones difíciles e complexas. Así o estamos vendo pois, en distintos foros onde estamos participando, que é certo que moitas veces despois dunha crisis se xerea novas oportunidades e creo que é o que debemos de aproveitar esas novas oportunidades. Dentro do Concello estamos a traballar para buscar captación de inversións para a nosa cidade, precisamente para poder contrarrestar ou paliar estes efectos negativos que poida ter a crisis. En esa nova etapa, en ese novo contexto de dificultade para todas as administracións, de dificultade para a sociedade, creo que cando debemos de ter pois, un horizonte claro e uns objetivos claros que pois, primar este tipo de actuacións para que realmente sexa real esa captación de inversións e que se poidan implementar e asentar pois, en Lugo, como ben decía tamén a conselleira, polo tanto, por ende, en Galicia. Non? E isto sempre é bon e positivo. Estamos colaborando en distintas actuacións, como a que se acaba de mencionar, a que facía tamén agora referencia a conselleira, está alegación que presentamos desde a Concellería de Urbanismo ao IGUS para minimizar esa mediana e así tamén facilitar pois, o tránsito de vehículos de gran tonelaxe para pois, que quepa e teña cabida pois, desde a parcela pequena para un pequeno negocio ou unha iniciativa como parcelas de gran dimensión tamén si así o require e si así é necesario e polo tanto tamén ter esa amplitude de miras e facer pois, este polígono, esta ampliación pois, útil e práctica para facilitar tamén ese asentamento de distintas e diversas empresas que poidan vir máis aló das que xa están encaminhadas. Por lo tanto, pois, esa é unha adaptación conxunta que estamos a facer. Se traballou desde IGUS, desde a Concellería de Urbanismo conxuntamente para pois, presentar esa alegación que estaba xa falar de poder executala, que seguirá despois a súa ampliación e que despois aquí reducirá tamén estudiando a posibilidade de incluso de acortar tamén para evitar pues, o tránsito rodado innecesario, que eso al final é un desgaste, un coste, incluso de tempo, de recursos, que por lo tanto todo o que podamos facer máis útil e máis práctico, mellor. Esa mesma colaboración sigue tamén pues, co protocolo que estamos a piques de firmar na UI8 no Pazo de Doño Urraca para tamén desenvolver esa outra zona de actuación na nosa cidade. Creo que pues, a tónica é que debemos de seguir as dúas administracións e Xunta de Galicia, a través da Consellería, a Consellería de Ángeles Vázquez e Concello de Lugo, para pues, seguir pensando en futuro e para seguir pensando en crecemento. Eu tamén agradezco pues, esta visita, agradezco pues, xa incluso a comunicación desa ampliación desa terceira fase, esa terceira fase que sexa unha cuarta, quinta, ou dicir por si se está faseada, pero que vaya atendendo tamén con axilidade e con rapidez a demanda que poida ir surxindo. Entendemos que, como decía, estamos a traballar en distintos planes, que despois de ter moitas reunións durante o confinamento co sector, co tecido económico empresarial da nosa cidade, pois se demandaba tamén precisamente actuacións en este eido que queremos ter pois, esa axilidade, esa comunicación continua ou constante para, pois, cando temos unha demanda ou cando temos algún problema por poder solventalo ou solucionalo con rapidez e premura, pensando en que temos que aproveitar esta oportunidade, que esta situación tan difícil que estamos a vivir primeiramente pola situación de saúde e segundo pola situación que deriva da pandemia, pois é dunha crisis social económica que temos que aproveitar este momento para salir reforzados desta situación e, polo tanto, pois, se ama o tendido deste Concello para con consellería esa reciprocidade que estamos tendo, pois que se siga mantendo no tempo para seguir desarrollando. Temos moito suelo todavía por desarrollar. Estou convencida de que vai a ser necesario desarrollar ese suelo industrial e, polo tanto, pois, que teñamos esa capacidade de axilidade de poder pois, atender as demandas que podamos ter na nosa cidade.